Uma sekuzwe ekuqoniseni igwegwe ingane, kumele abazali baqonde ngokucacile indlela ezifanele nezinhloso zokuqondisa ingane. Ukuqondisa ingane kuyifundisa, ingakho ukuqina kwesandla kweqe kungenayithelo. Nanxa kungalula futhi ukwela kunoxhakala khona ingane ingafuni ngabomu ukulalela. Sizoletha amasu athe xaxa ngalesi sihloko khona la ohlelweni ezomndeni. Ngakho hlala nathi masonto. Kwamnandi ukuba ngikubingelele ezomndeni. Uhlelo lwakho lulethelezeluleke eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola umbuzo suka enhlizweni yomzali ofuna ukuqondisa igwegwe ekhaya lakhe. Ubuze wathi, ngazi kanjani ukuthi uqondiso zigwegwe lami selweqile kulufanelekile? Bengiqondisa igwegwe enganeni yami eneminyaka eyo-5 izolo, kodwa ngazizwa sengathi sengeqile. Ekuseni ngivuke ngizizwa nginebala enhlizweni, ngingazi kanjani. Ikuphi engakwenza ukuvela lokhu kungenzeki? Indaba ezinto ngezokuthi ubuhlungu ngokwezinga okholwa weqise ngalo. Lokho kuluphawu lokuthi unalo ilambe libomvu likukhombisa amaseweqile. Okuyishwa ke nokho ukuthi abazali abaningi abanalo bona. Labo abagcina sebesohleni lwabahlukumezi. Ababonisa nhlobo kanti besaqinisa kweqe kuze kube sebephephama emva kwendaba. Kwakhona ukuthi uphakamise lo mbuzo kusinika umqondo ukuthi ungcono kakhulu kunabanye. Indlela ozizwa ngayo ngesenzo yikho kanye ongawukhiye semqoka. Uma ngempela uzwa sengathi bese weqisile, kulapho kumele sibuze ukuthi seke kwenzeka lokhu phambilini? Sowake wanenkinga ukulawula imizwa yenhliziyo yakho phambilini? Kukhona emndeni wakho ebengabaleka kube ingxenye yongqubuzana kulesi simo? Hlobo luni lokudonseka nezingcindezi obhekenazo ekhaya? Ukusebenza kweqe ukuba imvithi nengcindezi kungaba nomthelela kulobu nzima balolu hlobo. Uma ukholwa ukuthi unenkinga yokulawula ukucasuka kwakho, sengincusela ukuba ubona nongoti olomkhakha. Sicela ufone lo mnyango wezokweluleka e-Focus on the Family ukuxhumana bangabaseduze nawe. Sishayele ku 031 716 3300, kumbe ungene ku safamily.co.za bese ticofo ku counseling link. Okwamanje kungasiza ukuhlonisa phakathi kwegama okufanele nelithi okungafanele. Nakho ngadla ngakho amathambo engqondo ngalolu daba usayihlela. Okokuqala, okukhiye futhi ukubalansisa ukuqondisa igwegwe enganeni. Ukubalansisa uthando nongamele kweqiwe. Ukuvumela ingane yenze ngokucabanga kwayo, ngokungakhalinywa, akuwona umuzwa wothando lowo. Ukuba nesandla siqina kweqa, ubedlapha uyiqhoqhobele ngemithetho kweqe, akusikho okufanele ngokuqala izinga ongamele ileqe. Ziningi iy'nkinga engagwemeka uma abazali bethatha iqhaza lobuholi ekhaya. Ngokusobala komqondo, kumele uswazi lusebenze uma ingane yenza ukungalali ngamabomu kumbe ngenkani yayo. Kodwa kulona olokunganako obungane nje, akumele nangengozi lulethwe kanzima engane engaphansi kuka-18 wezinyanga. Kusuke ingane ezino-3 kuya ku-5 eminyaka, abazali sebengasebenzisa ukuyithintitha. Nokho, kumele baqale basebenze nohlelo lokuyigwemisa izinto ze ibuzwe ubuhlungu ngaphakathi. Uma ubaba nomama bejwayele inqubo njalo njalo, kuya ngokuya kwehla izinga lokuba ingane ihloniphe. Esikhundleni sokulinda iy'nkinga, zama ukubhadama ingane yakho yenze kahle. Ekuyiboneni yenza kahle, ungade uyibala bese sukulumbe uhlele isidlo sokuyincoma nomndeni. Hlala emadweni akho, ngeke uhlale izikhathi zonke uwazi okuzosebenza. Ingakho uludinga usizo lwenkosi izikhathi zonke. Munye kuphela umzali oqonda kangcono amadodana namadlakazi ethu ebusweni bomhlaba. Funa inhlakanipho yakhe nsuku zonke, kumele kube sekhulwini kubo bonke abakhulisa iy'ngane zabo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni wakho.